ั่วโมงเศษนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่23เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดียูเครนมีคำสั่งให้ใช้ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายกับสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนรัสเซียทางภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากที่มีนักการเมืองท้องถิ่นถูกทำร้ายเสียชีวิตสหรัฐส่งทหารพลร่ม600คนเข้าไปในโปแลนด์และอีก3ประเทศในแถบทะเลบอลติกที่เป็นสมาชิกองค์การนาโตและยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มในเกาหลีใต้เพิ่มเป็นมากกว่า100คนและยังมีผู้สูญหายราว200คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่ทางการไทยสกัดกั้นแผนทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในประเทศไทยตามด้วยรายงานสุขภาพเรื่องการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะเพื่อรักษาโรคเบาหวานประเภทที่2และรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องของผลงานภาพยนตร์ที่จะทำให้คุณรักต้นไม้มากขึ้นนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของเทรนด์ใหม่คือการถ่ายรูปกับถ่ายรูปตัวเองลงในอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่าเซลฟี่นะครับมีนัยยะสำคัญอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนโอเล็กซานเดอร์เทอร์เชนอฟมีคำสั่งให้กองกำลังรักษาความมั่นคงใช้ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายทางภาคตะวันออกของยูเครนหลังจากที่มีนักการเมืองท้องถิ่นผู้หนึ่งจากพรรคการเมืองเดียวกับประธานาธิบดีเทอร์เชนอฟถูกสังหารและพบร่องรอยการถูกทำทรมานคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รองประธานาธิบดีสหรัฐโจเซฟไบเดนเดินทางเยือนกรุงเคียฟโดยรองประธานาธิบดีไบเดนขอให้รัฐบาลรัสเซียทำตามสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะถอนการสนับสนุนให้แก่สมาชิกกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนที่ปฏิบัติการอยู่ในยูเครนนอกจากนี้รองประธานาธิบดีไบเดนยังประกาศว่าสหรัฐจะให้เงินสนับสนุนยูเครน50ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยยูเครนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่25พฤษภาคมนี้ความพยายามครั้งแรกของรัฐบาลยูเครนในการขับไล่กลุ่มแบ่งแยกดินแดนออกจากภาคตะวันออกของยูเครนประสบความล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแม้ว่าจะมีการลงนามในข้อตกลง4ฝ่ายคือสหรัฐรัสเซียยูเครนและสหภาพยุโรปที่นครเจนีวาเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อหาทางผ่อนคลายความตึงเครียดในยูเครนก็ตามประธานาธิบดีเทอร์เชนอฟระบุว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียยังคงทำร้ายและสังหารชาวยูเครนซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลง4ฝ่ายดังกล่าวบรรดากลุ่มติดอาวุธเหล่านั้นต้องการให้มีการลงประชามติในเมืองใหญ่ทางภาคตะวันออกของยูเครนว่าจะแยกตัวออกจากยูเครนแล้วเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่นะครับอีกด้านหนึ่งครับสหรัฐส่งทหารพลร่ม600คนไปยังโปแลนด์และหลายประเทศในแถบทะเลบอลติกเพื่อแสดงการสนับสนุนต่อพันธมิตรขององค์การนาโต้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความตึงเครียดในยูเครนโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐพลเรือตรีจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าพลร่ม150คนซึ่งประจำการอยู่ในอิตาลีจะเดินทางถึงโปแลนด์ในวันพุธขณะที่พลร่มอีก450คนจะกระจายไปใน3ประเทศแถบทะเลบอลติกคือลัตเวียเอสโตเนียและลิทัวเนียเพื่อร่วมในการซ้อมรบกับประเทศเหล่านั้นเป็นเวลา1เดือนจากนั้นจะมีทหารชุดใหม่หมุนเวียนประจำการตลอดจนถึงสิ้นปีนี้พลเรือตรีเคอร์บี้บอกด้วยว่าการส่งทหารไปในประเทศพันธมิตรนาโต้ครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐสนับสนุนองค์การนาโต้เต็มที่และขอให้รัสเซียถอนทหารออกจากพรมแดนติดกับยูเครนเพื่อแสดงความเคารพต่ออธิปไตยของยูเครนนะครับขณะเดียวกันรัสเซียประกาศขับเจ้าหน้าที่การทูตระดับเลขานุการเอกของแคนาดาออกจากสถานทูตแคนาดาประจำกรุงมอสโกเพื่อตอบโต้ที่แคนาดาขับทูตรัสเซียประจำกรุงออตตาวาออกจากประเทศสื่อของรัสเซียรายงานว่าทูตมาการิต้าอัตานาซอฟเลขานุการเอกประจำสถานทูตแคนาดาในกรุงมอสโกได้รับคำสั่งให้ออกจากรัสเซียภายใน14วันก่อนหน้านี้ทูตทหารของรัสเซียประจำกรุงออตตาวาก็ถูกสั่งให้ออกจากแคนาดาเช่นกันนะครับ ดยรัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดาจอห์นเบธกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอังคารว่าแคนาดามีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องยืนหยัดร่วมกับองค์การนาโต้เพื่อสนับสนุนยูเครนในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปกันที่ข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยทางการไทยกล่าวแสดงความหวังนะครับว่าได้ประสบความสำเร็จในการทำลายแผนล่าสุดที่จะทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในประเทศไทยสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
ทางการตำรวจของไทยแถลงว่าได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆที่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลชอบไปแล้วนะคะแม้ทางการไทยจะปฏิเสธรายงานที่ว่าอาจมีผู้ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฮิสบุลลาห์ซึ่งเป็นกลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงในเลบานอนมากถึง9คนที่ไม่ได้ถูกควบคุมตัวและยังอยู่ในประเทศไทยพลตำรวจตรีปิยะอุทาโยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะทางการไทยกล่าวแสดงความหวังว่าได้ขัดขวางแผนการโจมตี1แผนหรือมากกว่านั้นที่มุ่งเป้าไปที่ชาวอิสราเอลด้วยการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไปแล้ว2คนบุคคลทั้ง2เป็นชาวเลบานอนและกล่าวกันว่ามีความผูกพันเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮิสบุลลาห์ซึ่งสหรัฐและอิสราเอลระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายคนทั้งสองที่ถูกควบคุมตัวคือนายดาวูดฟาร์ฮัดซึ่งถือสัญชาติฝรั่งเศสอีกคนหนึ่งคือนายยูเซฟอายาดซึ่งถือหนังสือเดินทางของฟิลิปปินส์อธิบดีเสกวรรณเมธีของกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศไทยกล่าวกับ VOA ว่าในขณะนี้บุคคลทั้งสองถูกควบคุมตัวไว้เพราะละเมิดกฎข้อบังคับสำหรับผู้ถือวีซ่านักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้ถูกตั้งข้อหาว่าได้กระทำผิดร้ายแรงไปกว่านี้นะคะ
material were found which could be linked to violent means but on the Thai side we cannot
อธิบดีกรมสารนิเทศกล่าวว่าได้พบวัสดุที่อาจเชื่อมโยงกับการก่อความรุนแรงได้แต่ทางการไทยไม่สามารถลงความเห็นได้ว่าคนทั้งสองเข้ามาเพื่อกระทำการก่อการร้ายแต่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ตัดสินใจเพิกถอนวีซ่าของเขาดังนั้นก็จะดำเนินการตามกระบวนการกฎหมายคนเข้าเมืองต่อไปนะคะเจ้าหน้าที่อิสราเอลได้ส่งคำเตือนทางการไทยเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยคนที่3แต่เจ้าหน้าที่ไทยกล่าวว่าบุคคลผู้นี้ไม่ได้เดินทางเข้าประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โฆษกกระทรวงกล่าวว่ารัฐบาลอิสราเอลเชื่อมั่นว่าทางการไทยกำลังดำเนินมาตรการทุกอย่างที่จำเป็นเจ้าหน้าที่ไทยกล่าวว่าแผนโจมตีนั้นมีกำหนดจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วในระหว่างสงกรานต์ซึ่งตรงกับตรุษแพสโซเวอร์ของชาวยิวนะคะรายงานของสื่อในประเทศไทยกล่าวว่าบางส่วนของแผนโจมตีกำหนดเป้าไปที่บริเวณถนนข้าวสารซึ่งเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลโดยเฉพาะแบ็คแพคเกอร์สหรือผู้สะพายเป้เป็นกระเป๋าเดินทางชอบไปชุมนุมกันนายยอรัมชไวเซอร์นักวิเคราะห์อาวุโสที่สถาบันการศึกษาความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลกล่าวว่ากลุ่มฮิสบุลลาห์มีหน่วยปฏิบัติการก้าวหน้าทันสมัยนอกฐานของตนในเลบานอนและได้พยายามซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่จะก่อการในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆนะคะ
In the last 2 years they have tried extensively to do itAbroad, not only in Bangkok, Turkey,
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาพวกนี้พยายามเป็นอย่างมากที่จะดำเนินการโจมตีในต่างประเทศไม่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่รวมถึงตุรกีอินเดียและอาเซอร์ไบจานในกรุงเทพนั้นเคยมีความพยายามทำนองเดียวกันนี้ในปีคศ2012และในปีคศ1996ที่ไม่สำเร็จเพราะเกิดอุบัติเหตุพวกนี้มีความสามารถและมีเจตนาจึงไม่เป็นเรื่องที่ทำให้ประหลาดใจแต่อย่างใดนะคะอธิบดีเสกวรรณเมธีกล่าวต่อไปว่าทางการไทยตระหนักในเรื่องนี้ดีและมุ่งมั่นจะสกัดกั้นแผนโจมตีใดๆในอนาคตด้วยค่ะ
Thai security agencies remain vigilant they work closely with all security units particularly with the Israeli
นักการทูตไทยกล่าวว่าหน่วยงานรักษาความมั่นคงของไทยมีความระแวดระวังภัยอยู่ตลอดเวลา และทำงานร่วมมือกับหน่วยรักษาความมั่นคงทุกหน่วยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกับอิสราเอลและประเทศอื่นๆเพราะประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและยังเป็นศูนย์กลางการบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปัญหาอย่างนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะนักท่องเที่ยววัยหนุ่มสาวชาวอิสราเอลที่พ้นการเกณฑ์ทหารแล้วนิยมมาประเทศไทยเพราะนอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวประหยัดแล้วยังเป็นจุดสำหรับการเดินทางต่อไปยังประเทศใกล้เคียงอื่นๆได้ด้วยนะคะประมาณกันว่ามีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเข้าไปประเทศไทยปีละราวๆ 120,000 คนค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับนั่นก็เป็นเรื่องราวในประเทศไทยนะครับมากันต่อที่เกาหลีใต้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่ล่มในเกาหลีใต้สูงกว่า100คนแล้วนะครับขณะที่นักประดาน้ำยังคงกู้ศพผู้เสียชีวิตออกมาจากเรือที่จมอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ยังมีผู้สูญหายจากเหตุการณ์เรือล่มอีกกว่า200คนซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าทั้งหมดเสียชีวิตแล้วหลังจากที่ติดอยู่ในเรือเฟอร์รี่ขนาด5ชั้นระวาง 6,800 ตันมาตั้งแต่วันพุธที่แล้วเจ้าหน้าที่รักษาการชายฝั่งเกาหลีใต้เชื่อว่าน่าจะสามารถกู้ศพผู้เสียชีวิตออกมาจากเรือได้มากขึ้นในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับเนื่องจากสภาพอากาศจะดีขึ้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่มในเกาหลีใต้ครั้งนี้จะสูงถึง300คนนับเป็นอุบัติเหตุทางน้ำที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในเกาหลีใต้ในรอบกว่า20ปีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมปลายที่กำลังเดินทางไปทัศนศึกษาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบนเกาะเจจูโดยพิธีศพของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จัดขึ้นในวันพุธนี้นะครับที่เมืองอันซานซึ่งเป็นภูมิลำเนาของเด็กนักเรียนหลายคนที่โดยสารไปกับเรือลำนี้กัปตันเรือและลูกเรืออีก2คนถูกจับกุมเมื่อวันเสาร์ในข้อหาละทิ้งหน้าที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากครับที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุอีกอย่างหนึ่งนะครับพายุโซนร้อนที่ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรอินเดียได้ทำให้ปฏิบัติการทางอากาศเพื่อค้นหาเครื่องบินโดยสารเที่ยวบิน MH370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ต้องหยุดลงชั่วคราวอย่างไรก็ตามการค้นหาทางเรือและการค้นหาใต้ทะเลด้วยเรือดำน้ำบลูฟิน21จะดำเนินต่อไปเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียระบุว่าจนถึงขณะนี้เรือดำน้ำแบบควบคุมระยะไกลบลูฟิน21ทำการค้นหาใต้ทะเลไปแล้วราว2ใน3ของพื้นที่เป้าหมายแต่ก็ยังไม่พบอะไรที่บ่งชี้ว่าเกี่ยวข้องกับเที่ยวบิน MH370 ซึ่งสูญหายไปตั้งแต่วันที่8มีนาคมพร้อมผู้โดยสารและพนักงานรวม239คนครับมาต่อกันที่จีนนะครับผู้แทนของที่ประชุมทางทะเลภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก21ประเทศรวมทั้งจีนสหรัฐและญี่ปุ่นตกลงกันว่าจะกำหนดกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางทะเลที่จะนำมาใช้ป้องกันอุบัติเหตุและการสื่อสารที่ผิดพลาดในแถบน่านน้ำต่างๆข้อตกลงที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการประชุมสัมมนาทางทะเลของกลุ่มประเทศแถบแปซิฟิกตะวันตกซึ่งเริ่มขึ้นในวันอังคารที่เมืองท่าจิงเตาทางภาคตะวันออกของจีนโดยมีการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะนำมาใช้เมื่อเรือรบของ2ประเทศแล่นมาพบกันในทะเลนอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรการต่างๆที่มีเป้าหมายขยายความร่วมมือทางทะเลระหว่าง21ประเทศที่ร่วมประชุมด้วยเจ้าหน้าที่ของหลายประเทศหวังว่าการประชุมสัมมนาทางทะเลที่ใช้เวลา2วันครั้งนี้จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างหลายประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกได้อย่างไรก็ดีมีความตึงเครียดอยู่บ้างนะครับระหว่างการประชุมเมื่อจีนปฏิเสธที่จะเชิญญี่ปุ่นเข้าร่วมในการซ้อมรบของหลายประเทศที่มีขึ้นระหว่างที่การประชุมกำลังดำเนินอยู่นี้นอกจากนั้นผู้แทนของญี่ปุ่นก็ปฏิเสธว่าไม่มีแผนจะเจรจากับผู้แทนจากจีนระหว่างการประชุมเพื่อหารือกันเรื่องข้อพิพาทด้านพรมแดนในทะเลจีนตะวันออกแต่อย่างใดครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับฟังรายงานด้านสุขภาพบ้างนะครับผลการศึกษาชิ้นล่าสุดในสหรัฐชี้ว่าการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะและบายพาสระบบทางเดินอาหารสามารถช่วยแก้ไขโรคเบาหวานประเภทที่2ได้ถึง 90% โดยจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดให้อยู่ในระดับปกติและคนไข้ไม่จำเป็นต้องฉีดสารอินซูลินหรือยาชนิดอื่นๆในการควบคุมโรค แคโรลเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
คุณมาลาอีวานส์พบว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2เมื่อ8ปีที่แล้วและได้เข้ารับการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะและบายพาสระบบทางเดินอาหารตั้งแต่นั้นมานะคะเธอสามารถลดน้ำหนักลงไปได้แล้วถึง36กิโลกรัมค่ะคุณอีวานส์เข้าร่วมการวิจัยที่นำโดยดร.ฟิลิปชาวเออร์ที่คลินิกเคลฟแลนด์นะคะในรัฐโอไฮโอดร.ชาวเออร์ต้องการศึกษานะคะว่าการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะและการบายพาสระบบทางเดินอาหารจะช่วยบำบัดผู้ป่วยเบาหวานได้หรือไม่ค่ะ
This disease over time can be very debilitating causing blindnessKidney failure.
ดร. ชาวเออร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าโรคเบาหวานเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยรู้สึกอ่อนเพลียหากไม่ดูแลรักษาให้ดีก็จะกลายเป็นสาเหตุให้สูญเสียสายตาไตล้มเหลวหัวใจวายเกิดอาการเลือดคั่งในสมองตลอดจนอาจจะสูญเสียอวัยวะหากเกิดแผลเน่าเปื่อยค่ะระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นลักษณะอาการหลักของโรคเบาหวานนะคะเมื่อหลายปีที่แล้วดร.ชาวเออร์ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาเบื้องต้นโดยชี้ว่าการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะช่วยรักษาโรคเบาหวานประเภทที่2ได้และหลังจากที่ศึกษาเรื่องนี้มานานถึง3ปีแล้วผลการศึกษาล่าสุดก็ยืนยันผลดีแบบเดียวกันค่ะ
This is very important because this shows that the effect of surgery in lowering blood sugaris durable out to 3 years and it's not just a short term effect.
ดร. ชาวเออร์กล่าวนะคะว่าผลการศึกษาล่าสุดนี้มีความสำคัญเพราะช่วยยืนยันว่าการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลงได้ค่ะทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวหลังการผ่าตัดคำว่าการผ่าตัดบายพาสระบบทางเดินอาหารเป็นคำที่เหมารวมหมายถึงการผ่าตัดหลายๆแบบที่มีเป้าหมายเพื่อลดขนาดของกระเพาะอาหารลงค่ะในการผ่าตัดบายพาสกระเพาะโดยทั่วไปนะคะศัลยแพทย์จะทำการตัดกระเพาะส่วนต้นให้เหลือเล็กลงเท่ากับขนาดของลูกวอลนัททำให้อิ่มเร็วอาหารจะบายพาสกระเพาะแล้วเข้าไปสู่ลำไส้เล็กค่ะหลังการผ่าตัดคนไข้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตและอาหารที่รับประทานนะคะซึ่งคุณมาลาอีวานส์คนไข้ที่ได้เข้ารับการผ่าตัดกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะแต่ว่าต้องพยายามและผลที่ได้ก็คุ้มค่า
I like the size I am I like everything that came out of the surgery
เธอกล่าวว่าชอบขนาดของรูปร่างของตนเองในขณะนี้นะคะและพึงพอใจกับผลที่ได้จากการผ่าตัดค่ะรู้สึกดีที่ไม่ต้องพึ่งยาควบคุมเบาหวานอีกต่อไปและรู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพที่ดีขึ้นและรูปร่างดีขึ้นด้วยคุณอีวานส์ทำอาหารรับประทานเองที่บ้านนะคะและกินน้อยกว่าเดิมอย่างมากค่ะอย่างไรก็ตามการผ่าตัดบายพาสกระเพาะเสียค่าใช้จ่ายแพงค่ะ
So in that regard I do think that surgerywill factor in as a viable and efficient and economically advantageous treatment.
แต่ว่าดร. ชาวเออร์แห่งคลินิกเคลฟแลนด์ในรัฐโอไฮโอกล่าวว่าแม้จะแพงก็ถือว่าคุ้มเนื่องจากช่วยรักษาอาการเบาหวานได้ผลค่ะนอกจากนี้ดร. ชาวเออร์ยังพบด้วยนะคะว่าหลังการผ่าตัดความดันเลือดของผู้ป่วยดีขึ้นตามลำดับช่วยให้สามารถลดปริมาณยาลดความดันเลือดที่ต้องรับประทานลงไปผู้ป่วยยังมีระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดต่ำลงด้วยและสุขภาพโดยรวมดีขึ้นค่ะดร. ชาวเออร์กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในขณะที่มีคนเป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวานกันมากขึ้นทั่วโลกการผ่าตัดบายพาสกระเพาะอาหารจะกลายเป็นการผ่าตัดเพื่อบำบัดโรคเบาหวานที่พบได้ทั่วไปไม่เฉพาะในประเทศตะวันตกเท่านั้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น65จุดปิดที่ 16,514 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น40จุดปิดที่ 4,162 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 1,880 จุดราคาทองคำลดลง7ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,280 ดอลลาร์60เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้72เซนต์ยูโรแลกเป็นเงินญี่ปุ่น 102.60 เยนเงินหยวนจีน 6.24 หยวนและเงินบาทไทย32บาท31สตางค์นะครับครับและเมื่อปีคศ2005นักสร้างภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศสลูคจาเก้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองจากภาพยนตร์เรื่อง March of the Penguins และสำหรับปีนี้นักสร้างภาพยนตร์ผู้นี้มีงานชิ้นใหม่มาให้ดูนะครับซึ่งเขาตั้งความหวังไว้ว่าจะทำให้ผู้ชมรักต้นไม้กันมากขึ้นโรแซนสเกอร์เบิลมีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงนำมาเสนอครับ
ภาพยนตร์สารคดีเรื่องใหม่ของลูคจาเก้ชื่อ Once Upon a Forestฉากแรกเริ่มต้นบนยอดไม้ใหญ่ริมแม่น้ำคองโกประเทศกาบองในทวีปแอฟริกานะคะ และมีนักพฤกษศาสตร์ชื่อดังของฝรั่งเศสฟรานซิสอเลนั่งวาดรูปอยู่บนคบไม้คนทั้งสองใช้เวลาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเวลา5เดือนในกาบองและเปรูและในช่วงเวลานั้นลุคจาเค้ได้เรียนรู้ว่าต้นไม้รู้รักษาตัวรอดได้อย่างไรนะคะ
In this kind of thinking you discover a new universeIt's interesting because
นักสร้างภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศสผู้นี้บอกว่าถ้ามองจากมุมมองใหม่ก็เหมือนกับได้ค้นพบจักรวาลใหม่ซึ่งมีแต่ต้นไม้และทำให้เกิดความคิดว่าราชาแห่งป่านั้นคือต้นไม้ไม่ใช่สัตว์นะคะ Once Upon a Forest เล่าเรื่องชีวิตของป่าฝนในเขตศูนย์สูตรหรือเรียกง่ายๆว่าป่าเขตร้อนโดยเริ่มต้นตั้งแต่จุดกำเนิดและดำเนินต่อมาเป็นเวลานับร้อยๆปีโดยแสดงให้เห็นถึงต้นไม้ในช่วงต่างๆผสมผสานกับฝีมือวาดเขียนของฟรานซิสอาเลค่ะ
We are beginning from zero and we are going to cross the centuries with the trees to see the trees and the forest in a different way
ลูกจาเคบอกว่าเขาต้องการจะแสดงความแตกต่างให้ชัดเจนระหว่างสิ่งที่เขาได้เห็นและสิ่งที่เขาวาดจินตนาการไว้เขาได้เรียนรู้ว่าพืชและสัตว์ทุกชนิดในป่ามีความเกี่ยวโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยมีต้นไม้เป็นผู้รักษาดุลยภาพของการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยภาษาที่ใช้ร่วมกันค่ะ
We know that trees are not talking with words they are talking with sense and they are able to
นักสร้างภาพยนตร์สารคดีผู้นี้บอกว่าต้นไม้ไม่ได้สื่อสารด้วยคำพูดแต่ด้วยกลิ่นซึ่งใช้ทั้งในการส่งและรับข้อความและต้นไม้สามารถปรับพฤติกรรมของสัตว์ด้วยการสื่อสารนี้และยังส่งผลกระทบถึงดินฟ้าอากาศได้ด้วยนะคะนักสร้างภาพยนตร์ชาวฝรั่งเศสผู้นี้ใช้ทีมงานนักธรรมชาติวิทยาและช่างภาพเพื่อจับรายละเอียดเหล่านี้มาเสนอที่ไหนที่เข้าไปเองหรือส่งคนเข้าไปไม่ได้เขาใช้เครื่องบินที่ไม่ต้องใช้นักบินหรือโดรนเครื่องเล็กๆ เข้าไปแทนและถ่ายทอดความรู้สึกในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ในป่าลึกไว้ว่า
I think there is something very ancient in our brain I guess this is an idea but I think we are deeply made to be there
เขาคิดว่าสมองของมนุษย์บันทึกความทรงจำหรือความรู้เก่าแก่เอาไว้และเมื่อได้เข้าไปอยู่ในสภาพธรรมชาติอย่างนั้นก็มีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนได้กลับเข้าที่นะคะลุคจาเค้บอกว่าถ้าคนเราสร้างความรู้สึกผูกพันอย่างนั้นได้กับธรรมชาติก็หมายความว่าเรากำลังมุ่งไปในทางที่จะช่วยกันอนุรักษ์ป่าเขตร้อนแทนที่จะเป็นผู้ทำลายค่ะอดใจรออีกไม่นานนักก็จะได้ชม Once Upon a Forest กันแล้วนะคะ
We're going green We're going greenWe're gonna take care of the earth. We're going green.
มิตรยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
We're going green.
รับฟังรายงานวันนี้และรายงานย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ voathai.com ครับส่งท้ายวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเกี่ยวกับเทรนด์ใหม่ทางอินเทอร์เน็ตคือการถ่ายรูปตัวเองหรือเซลฟี่มาเสนอนะครับว่ามีนัยยะสำคัญอย่างไรครับ
ครับเซลฟี่หรือการถ่ายรูปตัวเองเพื่อโพสต์ลงบนสื่อสังคมออนไลน์กลายเป็นสัญลักษณ์ของสังคมยุคใหม่ไปแล้วนะครับทั้งบุคคลระดับโลกอย่างพระสันตะปาปาฟรานซิสและประธานาธิบดีบารักโอบามาก็มีเซลฟี่ที่ไม่ต้องพูดถึงคือศิลปินคนดังต่างๆเรียกได้ว่าสำหรับหลายคนแล้วมีอาการไปไม่ถูกเหมือนกันหากไม่ได้ถ่ายรูปเซลฟี่ก่อน
First, let me take a selfie.
ครับอาจารย์เนธาเนลเฮอร์ที่สอนวิชาจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงวอชิงตันบอกว่าเซลฟี่นั้นเกี่ยวโยงกับการรับรู้เรื่องอัตลักษณ์ของคนจำนวนมาก
I think a lot of people link it to their identity that a selfie is capturing something
เขาบอกว่าคนเหล่านี้เห็นว่าการถ่ายทอดความเป็นตัวตนสามารถทำได้ผ่านเซลฟี่เพื่อเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รู้จักถึงอัตลักษณ์ของผู้ถ่ายเซลฟี่นะครับ อาจารย์เฮอบอกว่าคนรุ่นใหม่นิยมคิดถึงตนเองมากกว่าคนรุ่นก่อนและไม่ขัดเขินที่จะมองตัวเองในภาพหรือกระจกบ่อยๆ
Like today, I was really pissed about being here at school because it's Monday. So I sent a Snapchat to my friend.
เคทลินลีแมนเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนสาวผู้นี้ถ่ายเซลฟี่ที่มีสีหน้าไม่พอใจที่วันจันทร์มาถึงอีกแล้วและสื่อว่าเธอไม่อยากไปโรงเรียนเลยไม่นานหลังจากนั้นเพื่อนคนหนึ่งก็ส่งเซลฟี่ที่ทำหน้าแบบเดียวกันครับ
Like this past weekend, I just got this nose ring, and so I was really excited about it. So I sent everyone a picture of me.
เธอบอกอีกด้วยว่าเธอเพิ่งไปซื้อห่วงใส่จมูกมาแบบสไตล์พังซึ่งเธอชอบใจมากและทันทีหลังจากนั้นภาพเซลฟี่ของนักเรียนสาวผู้นี้ก็ถูกส่งไปถึงเพื่อนๆแม้ใครจะว่าคนชอบถ่ายเซลฟี่มีนิสัยชอบปลื้มตัวเองและหลงใหลในรูปลักษณ์ของตนเคทลินบอกว่าไม่จริงนะครับ
Van Gogh took painted him pictures of himself and so did Rembrandt.
เธอเปรียบเทียบเซลฟี่ว่าเป็นงานศิลปะแบบที่ Van Gogh และ Rembrandt วาดรูปตัวเองผู้ที่ศึกษาเซลฟี่อย่างจริงๆจังๆอย่างอาจารย์เลฟมาโนวิชที่มหาวิทยาลัย City University of New York เปรียบเทียบรูปเซลฟี่ใน5เมืองสำคัญของโลกคือมอสโกเบอร์ลินนิวยอร์กโตเกียวและเซาเปาโลนะครับ
Strong the difference we foundwas in a kind of head turn so you head straight or kind of diagonal
อาจารย์ผู้นี้บอกว่าคนแต่ละเมืองเอียงศีรษะแตกต่างกันในรูปเซลฟี่ก็พบว่าคนในบราซิลชอบถ่ายรูปสนุกๆในเซลฟี่แต่ผู้หญิงในรัสเซียที่กรุงมอสโกจะขยับหน้าในองศาที่เหมือนกับถ่ายนางแบบแมกกาซีนอาจารย์เฮอจากมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่าการถ่ายเซลฟี่ของดาราและคนดังช่วยย้ำให้เด็กสมัยนี้คิดว่าสิ่งที่สำคัญคือเรื่องหน้าตาและรูปร่างมากกว่าคุณลักษณะอย่างอื่น
When young people see celebrities posting pictures that emphasize their attractiveness, they may get the message
that พฤติกรรมของเด็กๆด้านการเคารพตนเองอาจจะได้รับผลกระทบจากกระแสเซลฟี่ด้วยครับ
I think as they get older, we're probably going to see less selfies among that specific generation.
นักวิชาการผู้นี้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าเมื่อเด็กโตขึ้นมาคงเลิกเห่อเซลฟี่กันไปบ้างแต่ถ้าถึงยุคที่วัยรุ่นสมัยนี้กลายเป็นผู้ใหญ่และเหลียวหลังมาถึงเด็กรุ่นใหม่ในอนาคตก็คงจะเจอกับรูปแบบของพฤติกรรมที่สะท้อนโดยกระแสเซลฟี่เพราะวัยรุ่นยุคใดก็ตามก็คงต้องผ่านช่วงที่ตนจดจ่อกับภาพลักษณ์ภายนอกของตนเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมครับ
Oh my god Jason just texted me Should I go home with him I guess I took a good selfie
ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับเรื่องของเซลฟี่ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
ดิฉันว่าเซลฟี่นี่จะเป็นคำสำคัญเป็นคีย์เวิร์ดในการทำวิจัยอีกหลายเล่มเลยนะคุณสมพ
ลโอ้โหเป็นไปแล้วฮะใช่เป็นคำแห่งปีด้วยเมื่อปีที่แล้วนี่เซลฟี่นี่เป็นคำแห่งปีนี่เจ้าพ่อเซลฟี่คุณรัตพล
ไม่ค่อยเคยถ่ายนะแต่ว่ามีความสนใจเรื่องเซลฟี่อาจารย์ที่ City University of New Yorkนี่เขาดูองศาการเอียงหน้าของคนแต่ละเมือง
แต่ละประเทศก็ต่างกันไป
ซึ่งผมว่าโอ้โหอุตส่าห์ขวนขวายดูนะ
โอ้โหวิจัยกัน
ค่ะเคยมีใครศึกษาไหมคะว่าปัจจัยที่ทำให้คนลุกขึ้นมา